sango na vewa.
Mbote na baibanso bozuli baku ya kulanda sango lokota Lingala na vewa. The Voice of America, Wuta Washington. Edi sango. President ya Ecole Congo Democratique Félix Tshisekedi ya kutanaki na mokonzi ya kala ya Ecole Eye Joseph Kabila pe ba salaki masolo mingi penza po etali lolenge ya koti ya ba kambi ya ba kompani pe mbongwana makukiko salema na misala ya maponami pe matata kati na bango mimonisami na mwa nkokoso baye ya FCC bazwaki na nzela ya kubima tupe na kokota na Ecole Congo Democratique ba kondimi bale Joseph Kabila na Félix Tshisekedi ba ndimi pe bayokani ete ba kozela bongo bilembo bikubima na bolukiluki ya oetali liwa ya general major Delphin Kayimbi o ya zalaki mokambi ya demia pa misala ya bokengi ya mampinga ya Ecole Congo Democratique iliye bisiliango litanga maki na mokambi ya misala ya ndako ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Vital Kamerhe kasiveo alingala ezwa kibongo eyano na bayi opposition mingi penza mokambi ya lamuka oyo a zali bongo Adolphe Mozito tolanda ye
wa ya ya general
kakazali na life lo mon frère na life lo batik ba yo kana kati malamu za kati ba biza la kati donc ba otika la jamais ba otika la gaka ko minyo ko la bango na bango parce que ba uti bazali ils ont dans l'air ADN ma be oyo ba sana o ba botola ko kozi ya peuple o mundi soki bo yibi eloka ba tu bo kimira ngwana zamba biza ali ko li ya loko le eloka ba gangye tango kabola ma kofi fe bi magaka donc pona to longwa na passe ba misa ba longwa na passe ba miche il faut tout faire la réforme to zonga election pour oyo akolonga akozana légitimité mais à condition que election ça le manakandre ya vérité des urnes pona vérité des urnes ez ala il faut autonomie à justice il faut indépendance ya se de sika to to zango senga le so ba boire ba réforme peuple akoluka siko alukanzela na ndenge nayo yango balubaka en dehors des réformes c'est la révolution c'est que la révolution qui peut imposer les réformes ce qui est baboui ba réforme surtout c'est la réforme institutionnelle la plante sortie des crises où monsieur Fayou l'a dit ça
merci
bien merci pour basalité.
Moto ya mibale amonani na bokono ya bwa coronavirus na Ecole Congo Democratique veo lingala ibengaki molobeli ya mbula matari ministre David Jolino Makelele Toyoka.
Deuxième cas, on a effectivement confirmé que ma disposition est joignée pour la cause que les cas contaminés par la société, bâtir les cas au coquille pour être à Vanda sans pouvoir contaminer, parce que c'est la suivi d'ailleurs pour une autre raison à l'année de l'Europe.
Nous avons dit que si nous avons dit que 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 nous dimapo abimaki apesa ki telephone na basusu yambaki mwasi ya kelibanda tout ça là
non ma sole bele de tamio na pato mususu balobi ya lobi abimaki atamboli mo rien de tout cela azali na sika oyo ezali te ya rondo contaminé pe ba ko ko sala subanza ko sala suivi na yo ngo yo so balobaki eza makamba na lokuta
bongo ko zo mukumba na prise en charge
prise en charge ezali l'état de tout ça ko en charge comme il se doit.
Sango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Mokambi ya Rubank, topé général, directeur général ya Rubank, Thierry Taiman sa atiami na boloko na bosimba misi mana kuyanuna na mituna na auditora po itali misala ya 100 jours. Nzo kande dokotolo Jean-Jacques Muyembe azali na beni pe a lobeli makambo itali ebola na coronavirus tolandae na elobeli ya Erikas Moisi.
Jean-Jacques Muyembe, liboso ya bapandi sango, akumisa ki bafandi ya engumba beni, pona li sungi, olipinga ya minganga pona kusidi saboko no bwa ebola. Asepela kipe, nakomona...
Toko zonge la sango, oyo si mangonga mibale, tukutani na Facebook pe na site internet na biso pona yango. Wabino, Edi Isango.